αγαπημένοι μας ακροατές, χαίρετε. Στην περασμένη μας εκπομπή, από αυτό εδώ το μικρόφωνο, που με τη χάρη του Θεού έρχεται σε εσάς η φωνή μας κάθε Δευτέρα στις 1 το μεσημέρι και σε αναμετάδοση κάθε Τετάρτη το βράδυ στις 9, είχαμε ξεκινήσει να συζητάμε το πολύ σοβαρό θέμα του οικογενειακού εκκλησιασμού. Ήταν καιρός πια να τα πούμε από το σταθμό μας, λίγο έξω από τα δόντια. Να μιλήσουμε για το τι είναι η Θεία Λειτουργία και είπαμε ότι είναι πραγματικά το δώρο του Θεού στον άνθρωπο. Η Θεία Λειτουργία είναι το μυστήριο της ζωής του Χριστού. Και είπαμε πως δεν είναι ένα θέαμα, αλλά ούτε μια μουσική εκδήλωση και εμείς οι ακροατές της, την τελείμενο ιερέας του Θεού, αλλά μαζί με το λαό του Θεού. Και εμείς μπορούμε να συμμετέχουμε είτε με την προσφορά των δώρων, είτε με τις ψαλμωδίες και την κοινή προσευχή, αλλά κυρίως με τη συμμετοχή μας στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, όπου είναι και ουσιαστικότερος τρόπος της συμμετοχής μας στη Θεία Λατρεία. Είπαμε επίσης πως είναι τόσο σπουδαία η Θεία Λειτουργία για όλη την πνευματική ωφέλεια του ανθρώπου, και του ενήλικα αλλά και του αναπτυσσόμενου ανθρώπου που είναι το παιδί. Μέσα σε αυτήν που ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος την ονομάζει, θα λέγαμε, χώρο διδασκαλίων αρετής και φιλοσοφίας. Δηλαδή πως είναι ο χώρος και η βάση της αρετής και το διδασκαλείο της φιλοσοφίας. Μέσα εκεί, μέσα στη Θεία Λατρεία, καταλαγιάζουν τα πάθη, σβήνουν οι κακές επιθυμίες, αποκοιμίζεται το θηρίο του θυμού και γενικά ο άνθρωπος αρωματίζεται πνευματικά και έτσι γίνεται φωτεινός άνθρωπος για να μπορεί να σκορπάει το φως του Χριστού παντού στην κοινωνία, όποια θέση, από όποια θέση και να υπηρετεί το κοινωνικό σύνολο, είτε μέσα στην οικογένειά του είτε και στους άλλους συνανθρώπους του. Μιλήσαμε πως η παιδαγωγική αξία του εκκλησιασμού, είπαμε πως είναι πολύ μεγάλη για τον αναπτυσσόμενο άνθρωπο, γιατί ολόκληρος ο συναισθηματικός και βουλητικός κόσμος του παιδιού συμμετέχει στη λατρεία και επηρεάζεται από αυτήν. Αλλά και η βούληση του παιδιού επηρεάζεται. Η Θεία Λατρεία προσφέρει στο παιδί την πίστη και την ελπίδα ως το κυριότερο κίνητρο για δράση. Και μάλιστα δεν είναι απλά πίστη και ελπίδα, είναι κάτι που επιβεβαιώνεται και πανηγυρικά στην πράξη από το πλήθος των Αγίων που περιτριγυρίζουν το παιδί και που καλά θα κάνουμε εμείς οι γονείς να διαβάζουμε τα συναξάρια των Αγίων πολλές φορές στα παιδιά μας για να πιστέψουν βαθιά μέσα τους ότι πάντα δυνατά το πιστεύονται. Έτσι λοιπόν, με την αγωγή του συναισθήματος και της βουλήσεως συντελεί η Θεία Λατρεία στην ολοκλήρωση της προσωπικότητας του παιδιού και στην καλλιέργεια σωστού, αυτού που λέμε Χριστού χαρακτήρα, και στον προσανατολισμό του στις μεγάλες αξίες της πίστεως και της ζωής. Συνεχίζουμε την εκπομπή μας και συνεχίζοντας μάλλον την περασμένη εβδομάδα την εκπομπή μας, είχαμε πει πως πολλές φορές υπάρχουν κάποια θα λέγαμε μυστικά, μπορούμε εμείς οι μανούλες να τα χρησιμοποιήσουμε και να μπορέσουμε έτσι να κάνουμε πιο εύκολη τη μετάβαση της οικογένειας στην εκκλησία, είτε προετοιμάζοντας σωστά τα ρούχα και τα παπούτσια των παιδιών, αλλά και την ψυχολογία των παιδιών μας, πως η επόμενη μέρα, δηλαδή η Κυριακή, είναι μια πολύ σπουδαία μέρα και γιορτάζουμε πάντα την Ανάσταση του Χριστού μας, και με άλλους τρόπους φυσικά και με την προσευχή μας, για να οδηγηθούν τα βήματα όλων των μελών της οικογένειάς μας στο ναό, αλλά ίσως και με κάποιο σχετικό βιβλίο που μπορούμε να δώσουμε στο σύντροφό μας ή και στα μεγαλύτερα παιδιά μας. Στα μικρότερα παιδιά είχαμε πει πως πρέπει να τους εξηγήσουμε τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια της Θείας Λατρείας και το τι συμβολίζει το καθετί. Και φυσικά και αυτό είναι δικός μας ρόλος, αλλά είναι και ρόλος του κατηχητή και του δασκάλου και του καθηγητή, του θεολόγου. Όμως είναι βασικά δικός μας καθήκον αυτό, μην το ξεχνάμε αγαπητοί γονείς, να του μάθουμε κάποιους ωραίους ύμνους ή να του χαρίσουμε το εγκόλπιο της Θείας Λειτουργίας που θα μπορεί να παρακολουθεί, αλλά και να συμμετέχει και το ίδιο λέγοντας ένα Κύριε Ελέησον κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Τα μικρά παιδάκια είπαμε πως κουράζονται πιο εύκολα, γι' αυτό καλό είναι να τα πηγαίνουμε στην εκκλησία, όχι όμως πολύ πολύ νωρίς, για να παίρνουν και αυτά φυσικά την ευλογία και όχι στο τέλος, μετά το διευχόν μερικές φορές τα τρέχουμε να τα κοινωνήσουμε. Επίσης πρέπει να φροντίσουμε μεθοδικά να ξεπερνάμε τις διάφορες δικαιολογίες που απομακρύνουν τα παιδιά από την εκκλησία, και σας είχα αφήσει εδώ, σε αυτό το σημείο, σας είχα αφήσει να σκεφτείτε και να συζητήσουμε σε αυτή την εκπομπή ποιες είναι αυτές οι δικαιολογίες που όλοι μαζί τις προβάλλουμε για να μην σηκωθούμε το πρωί να πάμε στην εκκλησία. Λοιπόν, μια μουσική ανάσα και σε λίγο θα τη συζητήσουμε. Να δούμε λοιπόν τι λέμε εμείς οι μεγάλοι, αλλά και τι μας λένε τα παιδιά μας. Συνήθως λέμε όλη την εβδομάδα σκοτώνομαι στη δουλειά. Την Κυριακή θέλω να ξεκουραστώ, να κοιμηθώ λίγο παραπάνω. Και εμείς τι θα πούμε? Καιρό έχουμε για την τηλεόραση, για τα γήπεδα, για την καφετέρια, για φαγητό, για ύπνο, για κάθε τι που σερβίρει ο κόσμος. Μόνο για τη Θεία Λειτουργία δεν βρίσκουμε χρόνο. Χρόνο έχουμε, πόνο για την ψυχή μας δεν έχουμε. Σωστή αξιολόγηση δεν κάνουμε. Σε μια άλλη δικαιολογία, θα πήγαινα στην εκκλησία αν καταλάβαινα κάτι από αυτά που λέγονται και γίνονται. Η δικαιολογία αυτή έχει κάποια βάση. Γι' αυτό σημειώσαμε παραπάνω ότι πρέπει να εξηγήσει ο γονιός το παιδί το περιεχόμενο της Θείας Λειτουργίας. Βέβαια αυτό είπαμε και στην περασμένη μας εκπομπή, πως προϋποθέτει εμείς οι ίδιοι να έχουμε καταλάβει τι συμβαίνει κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Όσο για την εκκλησιαστική γλώσσα που προβάλλουν ότι δεν την καταλαβαίνουν, στο εγκόλπιο της Θείας Λειτουργίας που σας είπα πριν, υπάρχει αντίστοιχα και η ερμηνεία, δηλαδή η μετάφραση. Οπότε διευκολύνει πάρα πολύ στην κατανόηση των εννοιών. Και έστω κάποια λέξη δεν καταλάβαμε, ας μην ξεχνάμε, αγαπητοί μας φίλοι και φίλες, πως καλό είναι το Σάββατο το βράδυ, παίρνοντας το ημερολόγιο της Ιεράς Μητροπόλεως που ήδη τώρα έχει αρχίσει να κυκλοφορεί στις ενορίες, καλό θα είναι να διαβάζουμε τον Απόστολο και το Ευαγγέλιο της επόμενης ημέρας, ούτως ώστε να το κατανοούμε καλύτερα και από το αρχαίο κείμενο και από την νεοελληνική του μετάφραση. Ας μην ξεχνάμε επίσης ότι όταν υπάρχει ιερό ζήλος και αληθινό ενδιαφέρον, ξεπερνιέται κάθε είδους δυσκολία. Εδώ υπάρχουν αγράμματοι άνθρωποι που οι ψυχικές τους κεραίες συλλαμβάνουν τα υψηλότερα μηνύματα, αυτά που εκπέμπει η Θεία Λειτουργία. Και αυτό γιατί προσέχουν και προσεύχονται και τους στέλνει ο Θεός το φωτισμό Του. Ακόμη ας μην μας διαφεύγει ότι η Θεία Λειτουργία είναι μια μυσταγωγία. Γι' αυτό ευλογία παίρνουν ακόμα και τα νεογέννητα βρέφη που συμμετέχουν σε αυτήν. Χριστιανός λοιπόν που εκκλησιάζεται συνειδητά, έστω και αν δεν καταλαβαίνει πλήρως τα τελούμενα, ωφελείται πνευματικά. Συμβαίνει δηλαδή κάτι σχετικό με το φάρμακο. Ποιος από εσάς, ποιος ασθενής μάλλον, αρνείται να πάρει φάρμακο, του οποίου δεν γνωρίζει τη σύνθεση? Το παίρνει το φάρμακο. Γιατί του το έδωσε ο γιατρός, στον οποίο έχει εμπιστοσύνη. Και στην εκκλησία πνευματικό φάρμακο προσφέρεται. Ο Ιερός Χρυσόστομος σημειώνει χαρακτηριστικά: προσήκει το πνευματικό του το φάρμακον υποδέχεστε. Έτσι λοιπόν, είναι μια πολύ ωραία απάντηση που μπορούμε να δώσουμε στα παιδιά μας, αλλά και στους γύρω μας, εμείς οι μανούλες. Μια άλλη δικαιολογία που ίσως ακούμε είναι «Ωραία, θα ακούω τη Θεία Λειτουργία από το ραδιόφωνο ή θα την παρακολουθήσω από τη τηλεόραση». Καμιά φορά το λένε και ηλικιωμένοι άνθρωποι που ενώ μπορούν να πάνε στη γειτόνισσα για έναν καφέ, δυσκολεύονται την Κυριακή το πρωί να πάνε στην εκκλησία. Λοιπόν, η Θεία Λειτουργία από το ραδιόφωνο και την τηλεόραση είναι μια προσφορά μονάχα για τους ασθενείς και τους ανήμπορους ηλικιωμένους που δεν μπορούν να περπατήσουν και για εκείνους που εργάζονται υποχρεωτικά αυτή την ώρα. Για τους άλλους είναι παγίδα και ασέβεια. Τα τεχνητά λουλούδια δεν συγκρίνονται με τα φυσικά. Η τεχνητή μετάδοση της Θείας Λειτουργίας δεν έχει καμιά σχέση με τη φυσική τέλεσή της και τη θερμή συμμετοχή μας αυτή. Μια άλλη δικαιολογία. Δεν χρειάζεται να πηγαίνω κι εγώ στην εκκλησία. Αν οι γονείς μου και τα αδέρφια μου. Πώς σας φαίνεται, την έχετε ακούσει? Θα έλεγα είναι μια αφελής δικαιολογία και είναι σαν να λέμε όλοι θα φάμε. Μα για να φάμε πάμε στην εκκλησία. Ναι, η Εκκλησία μας προσφέρει πνευματική τροφή. Και αυτή την πνευματική τροφή την παίρνουμε με την προσωπική μας συμμετοχή. Μπορεί εμείς οι γονείς να προσευχόμαστε και για τα παιδιά μας και για τους άλλους, ανάβοντας το κεράκι μας για αυτούς. Αλλά αυτό δεν αντικαθιστά τη δική τους προσωπική συμμετοχή. Μοιάζει λοιπόν η συμμετοχή του καθενός μας στη Θεία Λατρεία με το εμβόλιο. Όπως δεν γίνεται να εμβολιαστεί ο άλλος για λογαριασμό μας, έτσι δεν είναι δυνατόν να ενσωματωθεί άλλος στο πνευματικό σώμα του Χριστού για δικό μας λογαριασμό. Ίσως να έχετε ακούσει αγαπητοί μας ακροατές και την εξής δικαιολογία. Γιατί να πάω στην εκκλησία? Μήπως είναι καλύτεροι από μένα αυτοί που κάνουν τους μεγάλους σταυρούς? Μπορεί να έχεις δίκιο. Να μην είναι καλύτεροι σου. Αλλά άνθρωποι είναι κι αυτοί. Δεν είναι άγγελοι? Και σκέψου πόσο χειρότεροι θα ήταν αν δεν πήγαιναν. Και αν όσοι εκκλησιάζονται με πολλή δυσκολία αποφεύγουν την αμαρτία, φαντάσου πόσο ασυγκράτητοι είναι όσοι δεν πατούν το πόδι τους στην εκκλησία. Αν ένα αυτοκίνητο, ας πούμε, με φρένα κινδυνεύει μία φορά, γιατί μπορεί να συμβεί κάτι, μια μηχανική βλάβη, το χωρίς φρένα αυτοκίνητο κινδυνεύει 100 φορές. Εξάλλου, μήπως είδες το Φαρισαίο μόνο να πηγαίνει στην εκκλησία? Και πως δεν είδες και τον τελώνει? Έτσι είναι. Μη βλέπεις μόνο τους υποκριτές και τους ασεβείς, γιατί δεν βλέπεις και αυτούς που έχουν συνέπεια ανάμεσα στον τύπο και στην ουσία. Προσπάθησε λοιπόν και εσύ να ενσαρκώσεις τον τύπο του γνήσιου χριστιανού. Σε αυτή σου την προσπάθεια θα σε βοηθήσει αφάνταστα η συνειδητή σου συμμετοχή στη Θεία Λειτουργία. Αυτές λοιπόν και άλλες τόσες δικαιολογίες μπορούν να προβάλλουν όσοι δεν έχουν γευτεί την ευλογία της λατρευτικής ζωής. Η αντίδραση της μητέρας σε αυτές τις δικαιολογίες θα είναι η ανοχή, η κατανόηση, η αγάπη. ας προσπαθήσει με τη σωστή καθοδήγηση και προπαντός με το φωτεινό της παράδειγμα να φέρει τα παιδιά της στους στόλους της Εκκλησίας. Μην καταφύγει ποτέ στη βία και στον καταναγκασμό. Αυτά είναι μέσα ξένα προς το εκκλησιαστικό πνεύμα. Ο εκκλησιασμός πρέπει να γίνεται η οικία βουλήση με πίστη και φόβον Θεού. Αγαπητοί μας ακροατές, αυτό το σημείο της εκπομπής μας, αφού ενημερώσουμε όσους άνοιξαν τώρα το ραδιοφωνό τους ότι παρακολουθούν την εκπομπή «Γονείς και παιδιά» του ραδιοφωνικού σταθμού Άγιος Σπυρίδων, της Ιεράς Μητροπόλεως, Κερκύρας Παξών και Διαποντιονύσων. Σήμερα το θέμα μας αναφέρεται στον οικογενειακό εκκλησιασμό και βρισκόμαστε σε εκείνο το σημείο που θα θέλαμε πολύ να σας διαβάσουμε τις σκέψεις της αδερφής Μαγδαληνής για τα παιδιά στην Ορθόδοξη Εκκλησία σήμερα, σχετικά με τη μετάληψη των αχράντων μυστηρίων. Κάθε παιδί, μας λέγει η αδερφή Μαγδαληνή, θα πρέπει να προετοιμάζεται από όσο το δυνατόν μικρότερη ηλικία και να περιμένει με χαρά να δεχτεί τη Θεία Κοινωνία. Είναι δύσκολο για τους ιερείς και τους κατηχητές να μιλήσουν στα παιδιά για τη Θεία Κοινωνία με τρόπο που να εμπνέει, όταν τα παιδιά φαίνεται να τη θεωρούν ως κάτι το αυτονόητο, αφού κοινωνούν σε κάθε λειτουργία. Δεν είναι υποχρεωτικό να κοινωνούμε κάθε φορά που παρακολουθούμε τη Θεία Λειτουργία. Αντιθέτως, είναι βλαβερό να μεταλαμβάνουμε χωρίς προετοιμασία, τουλάχιστον από το προηγούμενο βράδυ, χωρίς μετάνοια, χωρίς να το επιθυμούμε ειλικρινά, χωρίς φόβο Θεού, χωρίς να αφιερώνουμε χρόνο για ευχαριστία μετά τη μετάληψη και χωρίς την πεποίθηση ότι δεχόμαστε ένα δώρο ανέκφραστης αγιότητας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι είναι δυνατόν να κοινωνήσει κανείς αναξίως. Το μέτρο της χάριτος που δεχόμαστε από τη Θεία Κοινωνία εξαρτάται τόσο από τη δική μας προπαρασκευή όσο και από τη δωρεά του Θεού, η οποία δεν γίνεται, εάν μπορούμε να πούμε αυτομάτως, δεν δίνεται μάλλον, σύμφωνα με την παράδοση της Εκκλησίας μας. Η προπαρασκευή και η διάθεση με την οποία δεχόμαστε τη Θεία Κοινωνία έχουν μεγαλύτερη σπουδαιότητα από τη συχνότητα. Είναι βλάσφημο και επικίνδυνο πνευματικά να βιάζουμε ή να δωροδοκούμε ένα παιδί, ακόμα και ένα μωρό, για να κοινωνήσει παρά τη θέλησή του. Άκουσα ένα Ρώσο θεολόγο, ο οποίος θυμόταν σε όλη του τη ζωή, πως λίγες φορές το χρόνο όλη η οικογένειά του προετοιμαζόταν για τη Θεία Κοινωνία, έλεγαν την ακολουθία της Θείας Μεταλήψεως, την παραμονή, και ζητούσαν συγγνώμη ο ένας από τον άλλον πριν μεταλάβουν των αχράντων μυστηρίων. Οι ημέρες κατά τις οποίες κοινωνούσαν ήταν εξαιρετικές και αξέχαστες. Η συχνή Θεία Κοινωνία σημαίνει μεγαλύτερη ασκητική προσπάθεια και η οικογένεια πρέπει να έχει τη δυνατότητα να αντέξει αυτό το μέτρο της ασκήσεως. Κάθε πρόσωπο πρέπει να έχει την ευλογία του πνευματικού του και τα παιδιά επίσης. Ίσως στην επόμενη εκπομπή μας μιλήσουμε για αυτό το θέμα. Πιστεύω να τα καταφέρουμε με τη βοήθεια του Θεού. Όταν αρχίσουν να εξομολογούνται, μπορούν να συμβουλεύονται το πνευματικό τους σχετικά με τη κεντρική αυτή πτυχή της χριστιανικής ζωής, τη Θεία Ευχαριστία. Όταν αναφερόμαστε επίσης στο θέμα της συμμετοχής, της ακολουθίας της Εκκλησίας, της Θείας Κοινωνίας και της προσευχής στο σπίτι, πρέπει να έχουμε κατά νου όχι μόνο το άμεσο αποτέλεσμα, αλλά και μια μακροπρόθεσμη προοπτική. Ποια είναι για το συγκεκριμένο αυτό παιδί η καλύτερη προετοιμασία, ώστε να ζήσει μια χριστιανική ζωή σε αυτόν τον κόσμο? Πώς θα εμφυτέψουμε στο παιδί μια υγιή διάθεση για τον Χριστό, την Εκκλησία και τα μυστήρια? Πώς θα το βοηθήσουμε να διατηρήσει μέχρι την ενηλικίωσή του την επιθυμία να γνωρίσει τον Χριστό και να έχει κοινωνία μαζί του? Είναι δυνατόν ένα παιδί να πηγαίνει συχνά στην Εκκλησία και όμως την ίδια στιγμή ενδόμηχα να επαναστατεί και να απορρίπτει τη χάρη? Μερικοί άθεοι μεγάλωσαν μέσα σε ευσεβείς οικογένειες. Όταν μιλούμε για τη Θεία Κοινωνία σε πολύ μικρά παιδιά, μερικές φορές αντιδρούν αρνητικά στην έκφραση «το σώμα και το αίμα του Χριστού». Αυτό συμβαίνει περισσότερο σε συζητήσεις παρά κατά τη διάρκεια της Θείας Λειτουργίας. Ίσως είναι αρκετό για τα παιδιά να ακούσουν τα λόγια της Αγίας Αναφοράς και τα λόγια του ιερέα τη στιγμή που τους μεταδίδει τα Θεία Δώρα. Σε άλλες ώρες μπορούμε να μιλήσουμε για το Χριστό που έρχεται να μείνει μέσα μας ή να πούμε ότι παίρνουμε το Χριστό. Δεν πρέπει βέβαια ποτέ να αρνηθούμε ότι παίρνουμε το σώμα και το αίμα του Χριστού, αλλά μερικές φορές οι εξηγήσεις μας δημιουργούν στο μυαλό των παιδιών μια οπτική εικόνα αίματος και οστών που τους προκαλεί αποστροφή. Ο Χριστός έρχεται σε μας με τη μορφή του άρτου και του ίνου από συγκατάβαση και ξέρει πόσο δύσκολο θα ήταν για μας διαφορετικά να συμμετέχουμε στη ζωή του. Ας έρθουμε τώρα, αγαπημένοι μας φίλοι γονείς, να συζητήσουμε για το τι κάνουμε μετά τη Θεία Λειτουργία. Ο πιστός που εκκλησιάζεται και κοινωνεί με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης, ψυχικά μεταμορφώνεται. Έχει ήρεμο βλέμμα, φωτεινό πρόσωπο, γλυκιά φωνή, γαλήνια ψυχή. «Μίλησε με τον Κύριο», του είπε τις χαρές και τις λύπες του. Άφησε με εμπιστοσύνη τα προβλήματά του στα χέρια του. Ανέθεσε τα πάντα στην αγάπη του. Και έτσι μεταφέρει στο σπιτικό του και στον κοινωνικό του περίγυρο την ειρήνη του Θεού. Και όχι μόνο τη μεταφέρει, αλλά την ακτινοβολεί πλούσια γύρω του. Γίνεται μάρτυρας της θεϊκής αγάπης. Αποκτά δύναμη. Από την Αγία Τράπεζα αναχωρούμε σαν λιοντάρια που βγάζουν φωτιές, έχοντες γίνει φοβεροί ακόμα και στο διάβολο. Αν η μητέρα μπορέσει να δώσει αυτή την παρουσία, αυτόματα κάνει πρόσκληση προς όλα τα μέλη της οικογένειάς της να αποθήσουν και αυτά τον οίκο του Θεού και να είναι σίγουροι ότι τους προσφέρει πολύτιμη υπηρεσία. Κι αν προς καιρόν, στην περίοδο της εφηβείας, ας έρθουμε τώρα, ίσως το παιδί μας αντιδρά και στο θέμα αυτό του εκκλησιασμού, όπως αντιδρά σε όλα τα άλλα, ας μην απογοητευόμαστε. Τα βιώματα της παιδικής ηλικίας σε σχέση με τον εκκλησιασμό δεν θα πάνε χαμένα. Θα έρθει κάποια στιγμή που η κρίση της εφηβείας θα περάσει. Το παιδί μας θα οριμάσει, οπότε και γρήγορα ή αργότερα θα ξαναγυρίσει στο λιμάνι της εκκλησίας. Στην κρίσιμη περίοδο της εφηβείας, επουδενή φυσικά, έχουν θέση αλλεπάλληλες υποδείξεις. Είναι ο καιρός που η μητέρα οφείλει να προσεύχεται πιο πολύ για το παιδί της και να ελπίζει. Πολλές φορές, εδώ να κάνω μια παρένθεση να σας πω, πως μπορεί ένα καλό βιβλίο που νομίζουμε πως περιέχει θέματα που απασχολούν το παιδί μας αυτή την περίοδο, ένα καλό χριστιανικό βιβλίο να το βοηθήσει πολύ περισσότερο από δικές μας συμβουλές και υποδείξεις. Αν το αφήσετε στο γραφείο του ή δίπλα στο κομωδίνο του και διαβάσει τον τίτλο ή τους τίτλους, να δείτε πως μόνο του θα ενδιαφερθεί να το ανοίξει και να μελετήσει από ανθρώπους φωτισμένους αυτά που το απασχολούν. Τα παιδιά μας λοιπόν, οι νέοι μας, ζουν στην εποχή της υψηλής τεχνολογίας αλλά και της πνευματικής φτώχειας. Τα προβλήματα που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν είναι πάρα πολλά και θα τα ξεπεράσουν μόνο με πνευματικά όπλα. Και αυτό το πνευματικό οπλισμό τον προσφέρει μόνο η Εκκλησία. Εσείς λοιπόν μανούλες που μας ακούτε, μην ενδιαφέρεστε μόνο για να συσσωρευτεί μες στο μυαλό των παιδιών σας η γνώση με τα φροντιστήρια και τα διάφορα μαθήματα. Οδηγήστε τα παιδιά σας στην Εκκλησία, αλλά πρώτα γίνετε εσείς φωτεινό παράδειγμα, όπως φωτεινό παράδειγμα ήταν και οι μητέρες των τριών ιεραρχών. Ο Θεός να δίνει δύναμη και το φωτισμό σε όλους εμάς τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, για να μπορούμε να ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις των καιρών, θωρακίζοντας όσο γίνεται πνευματικά τα παιδιά μας. Ευχαριστούμε θερμά που μείνετε κοντά μας. Ευχαριστούμε και τον ηχολήπτη μας, τον κύριο Βαγγέλη Δαπέργολα, που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Χαίρετε.